priatelia, pri rádioprijímačoch. Isto mi dáte za pravdu, keď poviem, že prežívame to najkrajšie obdobie v roku. Ale aj do tých najkrajších chvíľ môže prísť nemilé prekvapenie, na ktoré nie sme pripravení, môže prísť utrpenie a bolesť. Taká, ako musela prežívať panna Mária s Jozefom pri udalosti, ktorú opisuje evanjelista Matúš. Dovolte, aby som vám prečítala tento text. Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostan tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal pán ústami proroka. Z Egypta som povolal svojho syna. Po Herodesovej smrti sa pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli. On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kráľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci. Budú ho volať Nazarecký. V bratislavskom štúdiu spolu so mnou sedí už otec Marian Gavenda a čaká na moju prvú otázku, tak poďme na to. Otec Marian, dnes je prvá nedeľa po narodení pána. V biblických príbehoch, ale aj v dnešnom evanjeliu pri svätom Jozefovi to máme napísané, že Boh sa prejavuje v snoch. Aj v tomto prípade dal Jozefovi vo sne pokyn, aby odišli do Egypta.
Spôsob, ako Boh sa prihovára k človeku, aby mu oznámil aj to, čo presahuje jeho logické uvažovanie, ale budeme opäť vidieť aj v tomto prípade, že to neznamená, že Jozef bol nejaký snílko, bol veľmi realisticky založený, už tým, že bol remeselník a remeselník nemôže byť snílko, lebo by netlkol po klincoch, ale po prstoch a tam tá realita človeka nepustí a prenáša sa aj do myslenia. Ale že bol veľmi duchovne citlivý a vedel v týchto podnetoch, ktoré sú inak veľmi aj riskantné, že sa človek stratí v nich, vedel rozlíšiť, čo je Boží hlas. A to nie len ako nejakú intuíciu, ktorú si človek uvedomí a povieme neraz, a už som to vtedy cítil, ale ako podnet, ktorému uverí a naozaj ako na jednu kartu vsadí osud svoj, dieťaťa, ktorému je zverené, a matky. Vidíme aj to poradie, syna a jeho matku, že naozaj stredobodom sa stáva Ježiš Kristus a nie Jozef alebo Mária, i keď považovaný za hlavu rodiny je vždy otec, ale tu vidíme tú prioritu, dieťa a jeho matku. Má zobrať zo sebou, on hneď vstane a ide. Biblisti vidia veľké paralely a nielen v rovnakom mene Jozefa, manžela panny Márie, a Jozefa egyptského, teda ten, ktorý bol predaný do Egypta a ktorý tam potom prijal svojich bratov, a vlastne potom Mojžiš, ktorý vyviedol izraelský národ z Egypta, tú paralelu, že aby zachránil národ, tak vychádza z Egypta a Ježiš zas ide do Egypta, aby sa odtiaľ vrátil ako vykupiteľ. Z Egypta som si povolal syna. My tu vidíme rôzne súvisy starozákonné a novozákonné. Dôležité je, aby sme sa nestratili v nejakých historických dohadoch, ako veľa komentátorov sa aj stráca a nakoniec povedia, že nič takmer nie je ani historicky isté, lebo hľadajú historickú istotu a práve vďaka tomu sa ku nej nedopracujú. Ale to posolstvo je duchovné a starozákonné osobnosti majú účasť na tom istom diele spásy, ako má aj svätý Jozef svojím spôsobom, ako máme aj my všetci ostatní, ktorí ešte v týchto dejinách žijeme. Čiže aj ten útek do Egypta vyvolali okolnosti bezprostredné, ale zároveň práve tie okolnosti umožnili, aby sa naplnili predpovede, tie predobrazy, ktoré sa sťahovali na izraelský národ, či už keď sa Izraeliti dostali pod vedením Mojžiša z Egypta, ktorý sa im stal tým, že sa tam rozrástli klietkou, otroctvom. Už bolo aj či tým predobrazom ďalšieho, ešte ťažšieho vyhnanstva, to bolo babylonské vyhnanstvo. A to zas bolo ešte predobrazom vyslobodenia, nie už z útlaku nejakej politickej moci, ale vyslobodenie z otroctva hriechu. Ale ten, ktorý prichádza, Boh je spása, ktorý to má v mene Ježiš Kristus, prichádza tou istou cestou, teda cestou patriarchov, cestou Mojžiša, alebo národa, ktorý sa vracia z Egypta zo zajatia, aby priniesol oslobodenie.
V čítaní je vynechaná pasáž, kde Herodes dal povraždiť deti do 2 rokov, ale text pokračuje tým, že svätá rodina sa dozvedá o úmrtí Herodesa.
Vidíme, tu už nevstupuje anjel, ale dozvedel sa teda a Jozef sa riadil normálne podľa normálnych okolností a len vtedy, keď bolo treba reagovať mimoriadnym spôsobom, tak mu to Boh aj dal mimoriadnym spôsobom poznať. Ale ten podnet z Egypta bolo, že sa dozvedel, že Herodes už zomrel. A vidíme ale, že posilnil ho znova pánov anjel. Tu je tá istota, neboj sa urobiť ten krok, lebo keď sa vžijeme do toho, že naozaj Jozef vedel, že to dieťa je Božie dieťa, tomu bolo povedané v prvom sne, neboj sa vziať k sebe Máriu, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého, a to Duch Svätý my už máme tak pomerne ako pojem veľmi blízky, a to je ten Duch Pánov Svätý, ktorý v tom ponímaní vtedajších veriacich Židov bolo niečo úžasne posvetné. A Jozef cítil zodpovednosť za toto dieťa, aj bázeň určite, a preto vždy má to nebeské povzbudenie, neboj sa, staň, vezmi, a znova je tam to slovo choď. Ako? Choď do Egypta, choď aj z Egypta. Čiže naozaj Jozef je vyzvaný konať a odpoveda konaním.
Jozef so svojou rodinou z Egypta odišiel, ale dozvedel sa, že v Judei kráľuje syn Herodesa, Archelaus, a bojí sa tam ísť. Poberí sa do Nazareta, aby bolo splnené, čo bolo predpovedané, ako je to napísané.
Tu je zaujímavé jednak, že hovorí Matúš, čo predpovedali proroci, a biblisti povedia, nikde v Starom zákone nie je spomínaný Nazaret, že odtiaľ si Boh povolá syna, ale proroci ako celok predpovedajú Mesiáša v tej podobe, ako Ježiš prichádza z Nazareta. Samotné slovičko Nazaret, tým, že na vysvetlenie hebrejčina pozná len spoluhlásky, a keď napíšeme Nazar, môžeme to čítať Nazaret, Nezeri, Nazaret, rôzne, ale to z kontextu Židia vedia, ako majú tieto spoluhlásky čítať, že tie samohlásky doplňajú. Ten koreň slovný tej malej usadlosti, ktorá sa volá Nazaret, môže byť buď od Nazir, teda byť zasvetený Bohu, alebo Neser, výhonok, to je ten výhonok z kmeňa Jesseho, ktorý vypúčal, a tým je vlastne Ježiš Kristus myslený. No ale akokoľvek, či je už Boží, Bohu zasvetený, alebo ten, ktorý je tým výhonkom, ktorý prináša nový život, naplňa sa to, čo proroci predpovedali v Ježišovi ako v celku. Nie je to naplnenie nejakej konkrétnej, presne citované predpovede, ako v iných prípadoch naozaj evangelisti spomínajú, ktorá pasáž, ja neviem, pri opise činnosti Jana Krstiteľa, ktorá pasáž z Izaiáša sa práve naplnila, alebo koho citoval. V tomto prípade je to myslené v rámci udalosti Kristovo príchodu ako celku.
Máme tu ponúknuté určité duchovné udalosti v určitom historickom kontexte. Ako je to medzi historickými a duchovnými záležitosťami? Pretože vieme, že nie vždy to úplne sedí.
Táto otázka sa týka veľmi citlivého bodu vo vývoji biblistiky. Bolo to najmä v druhej polovici minulého storočia, keď sa tak veľmi rozvinula tzv. Historická kritika a literárna kritika, že každý úsek bol podrobený veľmi presnému analyzovaniu historickému. Z čoho potom vzniklo, že sa ukázalo, že veď historicky to podľa ostatných prameňov nebolo presne tak, a záver bol, tak ten biblický text je len nejaká mytológia, ktorej nemusíme veriť, alebo môžeme, a my si to zase môžeme podľa nášho vysvetliť. Tu samozrejme prichádza k určitej rovnováhe. Jednak skutočne to historické bádanie pomohlo veľa ujasniť, jednak ho treba ale vnímať v rámci udalostí spásy, v ktorých sa tá história odohráva. To ako keby sme chceli napísať históriu Slovenska nezaujatú, a preto všetko, čo sa týka kresťanstva, by sme z nej vypustili. Sú také tendencie. To už je vplyv kresťanstva, to je ovplyvňovanie histórie, tak vypustíme z dejín Slovenska všetko, čo súvisí s kresťanstvom. No, tak sa nám to celé rozsýpe. A takto sa to rozsýpalo aj mnohým biblistom, keď vypustili z tých historických štúdií, že tu išlo o Božie dejiny, o Božiu reč, o Božie vstupovanie do života izraelského národa a aj tie jeho prejavy Božieho pôsobenia, alebo cez udalosti, alebo cez prorokov, bolo potrebné a ľudia ho aj vnímali vo viere. Nie ako historici, ale tí, ktorí boli veriaci. Na práve synoda, ktorá bola pred 2 rokmi o Božom slove a pred nedávnom Svätý Otec zverejnil posynodálnu exhortáciu Verbum Domini, tam tejto téme venuje celú kapitolu, kde zdôrazňuje, že Sväté písmo treba brať do rúk a pochopí len ten, ktorý ho berie ako Božie slovo. Keď odstránime zo Svätého písma, že to je Božie hovorenie a budeme hľadať len historické knihy, tak sa v tom stratíme. Ale zase zdôrazňuje, kto to takto nevníma, nie je ani vedecky. Pretože ak naozaj biblické knihy sú náboženské knihy, sú to knihy Božieho zjavenia, sú to prejavy, ako Boh hovorí k človeku, keď z Božieho hovorenia vylúčime Boha, tak sa nám to celé stratí.
Skúsme zadefinovať podstatu tohto posolstva, ktoré dáva evanjelium, o ktorom tu hovoríme.
Podstatné je to posolstvo, že Ježiš, ktorý sa narodil v Betleheme, tak vstupuje do udalostí ľudského života. A to do veľmi ťažkých. Už pred jeho narodením sme si to všímali, že jeho príchod bol niečo posvetné, veľké, ale zároveň prinášal aj veľké komplikácie aj svätému Jozefovi, aj Panne Márii, ľudské nepochopenie, odsúdenie. No a vidíme, že je to aj po jeho narodení, kedy to presne bolo, no nie je samozrejme 2-3 dní, ako si to my predstavujeme podľa liturgického kalendára, že naozaj tie neviniatka slávime v zápäti po Vianociach, ale tým, že Herodes dal vyvraždiť deti do 2 rokov, znamená, že to viac menej sa mohlo pohybovať okolo až do tých 2 rokov po Ježišovom narodení, môžeme usudzovať. Ale podstata je, že naozaj ten Boží syn je vystavený prenasledovaniu a že tak svätý Jozef ako Panna Mária uprostred takýchto starostí sa starajú o Božie dieťa, že to nebola nejaká rajská idylka. Prišiel do hriešného sveta, prišiel medzi ľudí, aby tu plnil dielo spásy. A ono, naozaj, svätá rodina je blízka každému druhu rodiny. Určite tým, že bola svätá rodina, tam musela vládnuť posvetná atmosféra. To, ako poznáme určitých ľudí, hlavne starších, ktorí sú prežiarení dobrotou a čokoľvek zlé a nespravodlivé sa okolo nich deje, tak z nich len dobrota vyžaruje. Oni ani nevedia inak, tak Panna Mária ani inak nemohla len byť dobrá a prežiarená dobrom, ale napriek tomu tie okolnosti, v ktorých boli aj neprajné. To všetko nad svätým Jozefom viselo, čiže ohrozenie, emigrácia, neistota, potreba zabezpečiť rodinu. To všetko prežívala aj svätá rodina. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj tá svätosť v rodine, už nie je svätá rodina, lebo naša rodina naozaj žiadna nie je svätá tým, že ju tvoria ľudia, ale svätosť v rodine sa naplňa uprostred tohto všetkého.
Ja by som sa vrátila ešte k tým Jozefovým snom. Je možné, aby aj nám cez sny mohol Boh niečo zjavovať? O čo tu ide? Čo je vlastne podstatou týchto snov?
Tu je dôležité ani nie tak, čo sa sníva, ale komu sa sníva. Jeden z duchovných komentátorov hovorí, že Jozef mal čisté srdce otvorené pre Boha, preto Boh mohol k nemu hovoriť aj cez sny. No kto má srdce zaťažené kadečím, sa mu to mieša aj v hlave, aj v snoch, takže my si na tie naše sny veľmi nemôžeme zakladať, lebo zas tu nám pomáha aj psychológia, že v snoch sa vyplavuje všeličo potlačené a veľká časť nášho ja, našej bytosti, žije v podvedomí a nie vo vedomí a to podvedomie sa prejavuje aj cez sny. Je to jeden labyrint a najhoršie je naozaj v tom labyrinte si ich veľmi všímať. Dôležité je objektívne posudzovať situáciu a aj keď by sme nejaký podnet duchovný cítili, s niekým ho prediskutovať. Najlepšie so spovedníkom alebo s duchovným vodcom, keby mal človek na základe toho sna chcel robiť nejaké rozhodnutie, musí to súvisieť s reálnou situáciou.
Poďme sa pozrieť na rodiny v dnešnej dobe. Vieme, že svätá rodina nám môže byť vzorom, ale zrejme nedosiahnuteľným. Niekto môže povedať, že to bolo iné, keď Panna Mária mala za syna, Božieho syna, ale iné matky majú normálnych synov, s ktorými to nie je také jednoduché.
To som často zažil najmä v Taliansku, keď sme chodili na Tri krále alebo v tom období požehnávať domy. Keď sme vstupovali do detskej izby, tak obyčajne mama hovorila, tam kropte trikrát, lebo tam sú čerti, to je detská izba. A nie je to vždy zloba nejaká demonická, ale v tých deťoch všeličo hrá. A niekedy je to prílišný aktivizmus, ktorý už rodičia ťažko znášajú. Niekedy sú to za ich obavy, tlaky prostredia, výsmechy spolužiakov. naozaj čo všeličoho sa dieťa z jeho detského pohľadu bojí, čo my považujeme za bezvýznamné, sa treba do toho snažiť aj vžiť.
Takže sme sa dostali do situácie dnešných rodín, poďme sa na to pozrieť bližšie. Odkedy je potrebné deti začať vychovávať a dokedy má tá výchova trvať, dokedy rodičia zodpovedajú za výchovu, otec Marian?
Tak odborníci hovoria, že tá výchova by mala začať asi 10 rokov pred narodením dieťaťa. A niektorí hovoria, že už od počatia, že už to rozpoloženie matky a celé prostredie má vplyv iste, ale už to, akí rodičia vstupujú do manželstva, ako na sebe pracovali, ako naplňali svoje vnútro hodnotami ľudskými, duchovnými, už to podmieňuje, v akom prostredí, aj psychologickom, prirodzenom, ale aj duchovnom sa to dieťa počne a začína sa vyvíjať. A to nepríde samo. Kto na sebe nepracuje, to ako záhrada, ktorá nie je udržovaná, no tak je spustnutá. A žiaľ, po hriechu sme tak náchylní, že keď na sebe človek nepracuje, tak skôr sa vyplavuje to horšie z neho, než to dobré, čo v ňom, v každom človeku je. Čiže začať už v období dospievania, už tá práca, keď človek ozaj zodpovedá za svoje konanie plne, keď sa stáva dospelým, tak to už je najlepšia príprava na výchovu dieťaťa. No a kedy má končiť? Tá výchova dieťaťa nekončí až jeho smrťou, nie smrťou rodičov, pretože je celkom isté, že tí rodičia sa o svoje deti zaujímajú, aj keď sú na druhom svete. Čiže oni zo svojej strany vychovávajú aj po smrti, to si môžeme byť istí a neraz oveľa účinnejšie než pred smrťou, lebo smrť je len otázka ľudského organizmu, nie ľudskej duše a ľudského srdca, to čo myslíme biblicky pod srdcom.
To je pravda, ale poďme sa teraz pozrieť na tú bezprostrednú výchovu a zodpovednosť rodičov za deti.
Tu sa obyčajne rodičia dopúšťajú dvoch chýb. Keď sú deti malé, tie prvé mesiace, tak ich podceňujú a neberú ich ako takmer dospelých, lebo tá bytosť už je rovnaká, ako je aj v nás. A malé dieťa treba brať veľmi vážne, viesť s ním dialog, aj keď majú rodičia, že ešte nevníma, prijímať ho. A potom už keď začína sa prejavovať, tak to, čo hovoria zase aj pedagógovia, aj psychológovia a aj asketická prax, dať dieťaťu zakúsiť hranice. Kto v detstve rannom si neprivykne, že toto nesmieš, lebo tak je to dané, že to nesmieš a toto musíš, že keď sa ti nechce, nevie byť v dospelosti slobodný. Máme mnohých, ktorí majú 30 rokov, 35 rokov, ešte sú to stále deti, ešte stále sa nerozhodovali. A to začína už, keď naozaj sú deťmi malými, a to je veľká vina rodičov, tak ako mať schopné deti a vôbec ich nedať do školy, je krivda na tých deťoch, zvlášť keby to bolo z lajdáctva. Ale nedať dieťaťu vôľu a rozvinúť sa vôľovo znamená okyptiť ho na celý život. A za to zodpovedajú rodičia, aby sa vôľa dieťaťa začala rozvíjať, lebo mnohí mladí sú veľmi schopní, tá inteligencia je Boží dar, ale nemajú žiadnu vôľu, nevedia sa rozhodovať, nevedia to, čo by aj chceli robiť, prinútiť sa do toho, lebo nikdy nezakúsili, že aj musím robiť niečo, čo sa mi nechce. Naozaj je tá zodpovednosť rodičov taká, ako bola u svätého Jozefa. Dobre, právne bol zverený, v tomto prípade nemal podiel ani na Ježišovej ľudskej prírodzenosti svätý Jozef, ale o to viac vnímal, ale to je Boží syn, nie môj. V bežnej rodine samozrejme to vedomie aj, že dieťa nesie kus zo svojich rodičov v sebe, niektoré viac z otca, niektoré viac z matky, ešte viacej zavezuje svojím spôsobom, ale nie, aby si ho privlastňovali, ale aby si uvedomili, že naozaj treba v ňom rozvinúť ten originál, ktorý vytvoril stvorením duše tohto dieťaťa Boha, ktorý chce, aby sa rozvíjalo podľa jeho vôle.
Čo sa týka výchovy, aký máte názor na tresty detí? Samozrejme, nemyslím na nejaké týranie, ale ak napríklad dieťa neposlúcha, dať mu tak trošku pozadku a podobne. Dnes sa to totiž stáva veľmi chulostivou záležitosťou.
Dnešná doba má veľkú tendenciu všetko absolutizovať. Trebárs aj, keď ide o tú otázku veľmi citlivú potratu, stále sa razí len právo ženy rozhodovať o svojom tele. Ale vôbec sa nespomína, sú diskriminovaní muži v legislatíve a nemajú ani šancu prejaviť sa ako otcovia, je popreté ich otcovstvo, lebo oni do toho podľa legislatívy nemajú čo hovoriť. Čiže aj v tomto smere je to situácia, ktorá je chorá. No a v tomto sa aj absolutizuje to, či trestať alebo netrestať. Zoberú sa extrémne prípady, keď naozaj otec je sadista, alebo je hrubý, alebo niekedy ani nie je hrubý, ale citovo týra to dieťa a vydiera. A samozrejme je to negatívne a dieťaťu to pokazí celý život, lebo si to nesie potom zo sebou a z toho sa veľmi ťažko dostáva. No ale nemôžeme my z toho robiť potom normu pre všetky normálne prípady. Tu je len dôležité naozaj to, čo sa hovorí, že trestať ľavou rukou, teda od srdca bližšie k srdcu, že to dieťa musí zakúšať lásku. A keď aj rodičia musia, však tie tresty nemusia byť fyzické, možno sa dostanem na index, keď poviem, že aj primeraný fyzický trest to dieťa vníma v istých situáciách viac než vnútrom, má svoje miesto, ale vôbec nemusí znamenať nejaký stres, keď to dieťa vie, že napriek tomu, že ma otec potrestal, máma rád a máma ma má rada a ma príjma, nemá pocit, že tým, že spravilo niečo zlé, tí rodičia ho odmietli. A v tom prípade, aj keď ho nepotrestajú, tak mu spôsobia veľkú škodu, lebo dieťa sa cíti odmietnuté. Keď vie, že naozaj je to pre jeho dobro, a to by som chcel pozbudiť, často to robím aj v spovedi aj rodičov, že aj keď sa na dieťa nahnevajú, no niekedy, keď urobí dieťa zle, by bolo aj nevýchovné tváriť sa veľmi pokojne, že nič sa nestalo. Ale povedať potom, keď sa tá matka utiší a keď to dieťa už je trochu väčšie, keď vníma, vidíš, zase som sa kvôli tebe nahnevala. Aj to pokánie robiť, aj to dieťa do toho zainteresovať. Nechcela som a zase si ma k tomu priviedol.
Ako riešiť prípady, keď rodič zlyhá? Napríklad neadekvátne nakričí na dieťa. Vieme, že je to situácia, do ktorej sa občas každý rodič dostane.
To sa dá premeniť na výchovný prostriedok. Keď človek si to prizná a robí za to pokánie aj pred deťmi, dávať dieťaťu zase oveľa dôležitejšiu ešte skúsenosť, než len zachovať si pokoj, a to je skúsenosť pokánie. Aj vlastné nálady a tie, keď sa pred deťmi riešia, ale v duchu pokánia, tak ich to vychováva. To, čo je dôležité, aby jednak trestom sa sledovalo samozrejme dobro, aby boli spravodlivé, aby dieťa nemalo chaos, že niekedy môžem robiť čokoľvek a nič sa mi nestane, lebo rodiče majú dobrú náladu. A keď príde otec unavený z práce, je nervózny, tak za malú drobnosť mám veľké tresty. Lebo to potom sa zakrývajú kritéria, čo je zle a čo nie je zle. Alebo raz trest, raz nie je trest. Náladovosť. Že to musí ozaj dieťa cítiť, tak toto bola vážna vec. A už vycíti to aj z toho, ako rodičia k tomu pristupujú. Ale zároveň stále mať ten zážitok odpustenia. Lebo voči Bohu, akokoľvek sa previníme, tak on je milosrdný. Aj to prežitie milosrdenstva. Mnohé deti, čo mali za sprísnu výchovu, majú problém jednak prijať Boha ako ten, ktorý odpúšťa nezaslúžene. Stále ja to musím nejak odčiniť, aby mi to Boh odpustil. Boh nám odpúšťa zo svojej lásky. A keď to deti nezažili v detstve, že zase boli za všetko odmeny a tresty, keď si zaslúžil, budem ťa mať rada, mama povie, keď budeš zlý, nebudem ťa mať rada, ešte horšie, keď povie, keď budeš zlý, Ježiško ťa nebude mať rád. To je absolútne nevýchovné. Povedať, keď budeš zlý, Ježiško bude smutný, tak to je už výchovné, lebo naozaj tam sa ide na tú podstatu. Že potom urobiť obchodníka, som dobrý, dostanem cukrík, som zlý, nedostanem, vedie k tomu, že už v dospelosti si takéto deti nevedia nájsť vzťah k Bohu.
Ešte tu máme jeden veľký problém. Deti vyrastajú v spoločnosti, ktorá vôbec nie je ideálna. Je to spoločnosť bez viery, bez zásad, bez hodnôt. Spoločnosť, ktorá sa snaží čím skôr a bez námahy mať všetko. Ako tu obstať?
No je to skutočne začarovaný kruh. Iné bolo, keď celkový tón v rodine, v obci, v triede, aj v spoločnosti udávali, dá sa povedať, rodiny funkčné, nikdy neboli bezproblémové. A potom aj to dieťa, ktoré sa z nejakej problémovej rodiny ocitlo v tej triede napríklad. Tak tá spoločná atmosféra to vyvažovala. Ale už horšie je, keď naozaj to je naopak, že tie deti pozraňované tým, že nevedeli, koho sú, otec z prvého manželstva, toto je môj brat otcovej tretej ženy a ja som štvrtej, a proste tak je to už pospletané, že tie deti nevedia, čie sú. A keď sa uprostred takýchto detí ocitne dieťa citovo vyrovnanej rodiny, nechcem povedať, že iba náboženské, ale teda z toho, čo by malo byť samozrejme, napriek všetkým ľudským limitom, no tak tá atmosféra naň vplýva. Je to naozaj veľmi ťažké, lebo rodičia z jednej strany nemôžu držať dieťa ako v klietke, ale pustiť ho do takéhoto prostredia znamená riskovať, že to prostredie ho strhne. Naozaj tá svätá rodina si vytvorí to zázemie, keď je dieťa veľmi ohrozené, že vytvárať si čas, aspoň ten, ktorý majú v rukách rodičia. Keď sú tie priestory pre to, aby sa rodina utužovala a o tieto prísť, to znamená vystaviť dieťa riziku, že nemá to zázemie doma a tým pádom ho dávajú na pospas tomu, čo nájde, či už medzi kamarátmi alebo v triede.
Vráťme sa ku svätej rodine. Čo si z ich výchovy môžeme vziať za svoje, čo odpozorovať?
Z toho, ako reagoval svätý Jozef pri starosti o dieťa, čo mu bolo zverené, vidíme, že jednak pozoroval situáciu, ale rozmýšľal nad ňou a hľadal, ako v tomto uchrániť svoje dieťa. je veľmi dôležité aj v dnešnej dobe všímať si situáciu, ale znova nielen konštatovať, aká je zlá, ale hľadať, a to aj poradením sa, aj nejakým spoločenstvom, alebo aspoň teda konzultovaním s tými, ktorí majú väčšie deti, už ako tomu čeliť. No a potom aj veľa sa modliť. Tá známa zásada, najskôr treba hovoriť s Bohom o deťoch, až potom s deťmi o Bohu, platí v každom veku, a čím sú väčšie, tým to musí byť proporčne oveľa viac toho rozprávania s Bohom. A naozaj výchova je vždy, za každý okolnosti, chodenie po veľmi tenkom ľade. Tam je to nevyspytateľné. A to vedie rodičov k takej neustálej odovzdanosti. Pane Bože, my sme spravili, čo sme mohli, ale napriek tomu, keď ty ho neochrániš, tak je to celé zbytočné. A hlavne v dnešnej dobe tých nástrah je tak veľa, že je to zázrak, že sa dieťa cez ne nejak dostane, prejde, a preto to má viesť k odovzdanosti, ale v spolupráci aj tej prirodzenej ľudskej. Vytvárať, ako sme si povedali, čas pre deti, začať hodne skoro, na sebe pracovať, zdravú aj literatúru o zdravie výchove, o tých skreslení, tých modelov chorého spôsobu života, ako nám ich väčšina televíznych programov a väčšina dostupných týždenníkov a aj denníkov predklada, to je spôsob života, ktorý nemôže fungovať. No a on vsakuje do nás, či chceme, alebo nechceme. A tma sa vytláča svetlom, že aj tú literatúru o výchove, keď nevedia, ako literatúru je úžasne veľa, veľmi dobrej, pedagogickej, ako deti vychovávať, poradiť sa, veď v mnohých farnostiach sú už aj odborníci, ktorí sú ochotní poradiť, a modliť sa.
Modliť sa, to je asi to prvoradé, čo si naozaj od Svätej rodiny môžeme vziať ako príklad. Ak nám Boh nepomôže vo výchove detí, ťažko ich vychováme bez jeho pomoci. Denne sa modliť za deti, to nech je predsavzatím do budúceho roka pre všetkých rodičov. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda, technik Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň. Do počutia v novom roku. Thank you.